iyo suudaanta koonfureed, laakiin tirada guud ee loogu talagalay.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, mjini Washington DC. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi,
na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Katika matangazo yetu jioni leo, ikiwa ni Jumatano Novemba 23 mwaka wa 2022. Matangazo haya yanasikika kupitia redio shirika ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ripoti tulizo nazo katika dakika 30 za matangazo haya ni kwamba watu zaidi ya 26 wameuawa katika mji wa Bunia katika mapigano yanayoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC.
Ile mapambano iishe, wale wenyewe wako wanakuja kuleta ile mapambano, ile vita, ile mauaji, hodari na ujeuri ya kila aina, bachie pale, bachie pale.
Na katika taarifa nyingine, rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amekutana na waziri mkuu wa Uingereza Rishi Sunak leo Jumatano katika siku ya pili ya ziara yake mjini London.
Hivyo ni vidokezo vya ripoti utakazozisikia katika matangazo haya kuanzia hivi sasa, lakini kwanza nampisha Harrison Kamau wa kusomea habari muhimu za dunia.
Mawakili wa kundi la Wakristo waliokamatwa Julai nchini Zimbabwe kwa tuhuma za kuimba nyimbo za kidini zenye maneno ya upinzani wamesema kwamba wameachiliwa huru kufuatia mahakama kuondoa vifungo vyao na badala yake kuwekwa chini ya uangalizi wa nje. Polisi walikamata watu 34 kutoka kwenye dhehebu ya Apostolic wakati wakikusanyika katikati ya mji mkuu wa Harare wakiimba wimbo wenye maneno kwamba Mungu tuokoe kutokana na masaibu tunayopitia. Wengi waliokamatwa ni vijana ambao pia wanahusishwa na chama cha upinzani cha Zimbabwe Transformative Party, ZTP. Wote hao Jumanne wamepatikana na hatia ya kusababisha fujo wakati wa maandamano na kwa hivyo kupewa kifungo cha nje cha miezi mitatu kila mmoja, pamoja na faini ya dola 12,000 za Zimbabwe sawa na dola 33 za Kimarekani. Mamlaka zimesema kwamba waandamanaji hao walizuia watu wengine kutembea pamoja na magari kupita, huku wakikaidi amri ya polisi ya kusitisha maandamano hayo. Rais wa Angola João Lourenço amefungua mjini Luanda hivi leo Jumatatu mkutano wa kuzungumzia hali ya usalama mashariki mwa Kongo pamoja na mvutano uliopo kati ya taifa hilo na jirani yake Rwanda. Viongozi kadhaa wa kikanda wanahudhuria mkutano huo, akiwemo rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, rais wa Jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja na rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta miongoni mwa wengine. Hata hivyo, rais wa Rwanda Paul Kagame hakuhudhuria kikao hicho, ingawa ametuma waziri wake wa mambo ya kigeni Vincent Biruta. Na serikali ya Kinshasa ilisema jana haitohudhuria mazungumzo na wapiganaji wa M23 hadi pale kundi hilo limeondoka kutoka kwenye maeneo linayoshikilia. DRC katika miezi ya karibuni imeshuhudia mapigano makali kati ya jeshi la serikali na waasi wa M23, hali ambayo imepelekea Jumuiya ya Afrika Mashariki kutuma vikosi vyake nchini humo. Kumekuwa na majibizano makali kati ya mataifa hayo jirani, wakati DRC ikidai kuwa Rwanda inafadhili waasi wa M23. Maafisa wa Ukraine wamesema leo Jumatano kwamba mashambulizi ya anga yaliyofanywa usiku na vikosi vya Russia yamepiga wodi ya wazazi katika hospitali moja kusini mwa taifa hilo na kuua mtoto mchanga, huku mama yake akijeruhiwa vibaya. Ripoti zinasema kwamba jengo la ghorofa mbili kwenye mji wa Vilniusk katika mkoa wa Zaporizhia limeharibiwa vibaya na makombora. Timu za dharura zimesema kwamba mama aliyejeruhiwa pamoja na daktari pamoja wameokolewa kutoka kwenye vifusi katika jengo hilo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kupitia ujumbe wa Telegram amesema kwamba Russia inaendelea kuwashambulia raia pamoja na makazi yao. Zelensky amesema kwamba adui amejaribu tena kutumia hofu na mauaji ili kupata kile alichoshindwa ndani ya miezi 9 iliyopita na wala hataweza sasa. Badala yake atawajibishwa kwa maovu yote aliyotendea taifa letu, ameongeza Zelensky. Na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amekutana na waziri mkuu wa Uingereza Rishi Sunak mapema leo katika siku ya pili ya ziara yake ya kiserikali mjini London. Sunak amemkaribisha Ramaphosa katika ofisi yake ya 10 Downing Street, ambapo viongozi hao wawili wamebadilishana salamu za heri kabla ya kujiunga na baraza la pamoja la biashara kati ya Uingereza na Afrika Kusini kujadili biashara na uwekezaji. Afrika Kusini ni mshirika mkubwa wa biashara wa Uingereza barani Afrika. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Akizungumza na waandishi wa habari kabla mkutano wao, Ramaphosa alisema kwetu sisi hii ni fursa nzuri ya kuimarisha na kupanua uhusiano wetu. Uhusiano ambao ni wa kihistoria kwa njia nyingi, na anasema wako huko kukuza biashara, uwekezaji na kujadili mabadiliko ya nishati ya haki ambayo Uingereza ni mshirika muhimu wa hilo. Ramaphosa anasema kwa hivyo ninakaribisha majadiliano yetu na anatumai kwamba tutaweza kukuza kwa mapana kila kitu tunachofanya pamoja. Mapema Jumatano, Ramaphosa ambaye ni mgeni rasmi wa kwanza wa Mfalme Charles wa tatu alitembelea taasisi ya Crick, kituo kikubwa zaidi cha utafiti wa dawa na vifaa vya afya barani Ulaya, na bustani ya Kew, na hapo mataifa hayo mawili yalitangaza ushirikiano mpya wa afya pamoja na sayansi. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza James Cleverly amesema ushirikiano huo katika maeneo kama vile utengenezaji wa chanjo, ufuatiliaji wa kijenetik na mabadiliko ya hali ya hewa utatunufaisha sote. Uingereza na Afrika Kusini zimeonyesha uongozi wa kimataifa katika kuungana pamoja kuwalinda watu kwa kuzuia kuenea kwa magonjwa hatari na kwa kufanya kazi ya kuzuia mabadiliko ya hali ya hewa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Polisi kwenye jimbo la Virginia hapa Marekani wamesema kwamba uchunguzi unaendelea kufuatia ufyatuliaji risasi wa Jumanne jioni kwenye duka moja la Walmart ambapo watu sita wameuawa. Mamlaka katika mji wa Chesapeake ambako tukio hilo limefanyika wamesema mapema leo kwamba polisi wamedhibitisha idadi ya waliokufa na kwamba mshambuliaji ni miongoni mwao. Hata hivyo hakuna maelezo zaidi yaliyotolewa kuhusu mshambuliaji huyo wala kueleza mazingira aliyouawa. Taarifa zaidi kwa wanahabari zimepangwa kutolewa baadaye, huku taarifa kutoka kwa maduka ya Walmart zikisema kwamba wamestushwa na tukio hilo la kuhuzunisha. Wamesema kwamba wanashirikiana kwa karibu na maafisa wa usalama wakati pia wakilenga kuwapa ushauri na saha wafanyakazi wake. Tukio hilo limefanyika siku chache tu baada ya lile la ufyatuliaji risasi kwenye klabu moja ya wapenzi wa jinsia moja mwishoni mwa wiki jimboni Colorado, ambako watu watano walikufa na wengine 18 kujeruhiwa. Milipuko miwili imeteguliwa mapema leo karibu na vituo vya mabasi mjini Jerusalem na kuua mtu mmoja huku wengine takriban 14 wakijeruhiwa, kwa kile polisi wametaja ni shambulizi linaloshukiwa kutekelezwa na Wapalestina. Ripoti zinaongeza kusema kwamba milipuko hiyo imetokea wakati kukiwa na msongamano mkubwa wa magari, huku polisi wakilazimika kufunga sehemu ya barabara kuu kutoka nje ya mji huo ambako mlipuko wa kwanza ulitokea. Mlipuko wa pili umetokea kwenye kitongoji cha Ramot kaskazini mwa mji huo. Matukio haya yamefanyika wakati hali ya taharuki kati ya Israel na Palestina ikiwa imeongezeka kufuatia miezi kadhaa ya mashambulizi kutoka Israel kwenye sehemu inayokaliwa kimabavu huko ukingo wa Magharibi kufuatia mashambulizi kutoka kwa Palestina yaliyoua watu 9. Ripoti ya polisi inasema kwamba kando na mtu aliyekufa kwenye tukio la leo, wengine 4 wameachwa na majeraha mabaya. Na shughuli za kutafuta watu walioathiriwa na tetemeko la ardhi kwenye mji wa Cianjur ulioko magharibi mwa kisiwa cha Java nchini Indonesia zingali zinaendelea. Kiongozi wa operesheni za dharura Sahantro amewaambia wanahabari Jumanne jioni kwamba watu 151 bado hawajulikani walipo na kwamba timu za uokozi zinaendelea kuhakikisha kwamba zimewatafuta kwenye mabaki ya kila jengo lililoporomoka. Tetemeko hilo tayari limeua watu 268 waliothibitishwa, huku wengine zaidi ya 1,000 wakiachwa na majeraha. Wengine zaidi ya 1,058 wamelazimika kuondoka makwao, huku takriban nyumba 1,022 zikiharibiwa vibaya.
Mm. Naam, na habari kuu inatupeleka mpaka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mkoa wa Ituri, wilayani Njugu katika kijiji cha OK ambako watu zaidi ya 26 wameuawa na wengine ambao idadi yao haijulikani wametekwa na waasi wasiojulikana. Mwandishi wa VOA huko Goma Auster Malivika ametuandalia ripoti ifuatayo. Naam, basi ripoti hiyo inaeleza kwamba wazee wa kijiji cha OK kinachopatikana kilomita zaidi ya 90 na mji wa Bunia wilayani Njugu wanasema watu walio kuwa na silaha pamoja na mapanga wameshambulia wakazi katika eneo. Auster Malivika yupo tayari hivi sasa.
Wazee wa kijiji cha OK kinachopatikana kilomita zaidi ya 90 na mji wa Bunia wilayani Njugu wasema watu waliokuwa na silaha na vile mapanga wameshambulia makazi ya watu waliokuwa wamelala kwa saa za usiku na kuwaua watu zaidi ya 26 wakiwa tu ndio mili yao imepatikana ikiwemo watoto 7. Costa Sam yuko katika mji wa Bunia, mji mkuu wa Ituri.
Ukweli hadi sasa ni watu wa 26 pale mtaani Njugu na pale Mahagi. Jana vile kulikuwa watu 6 pale mtaani Mahagi. Waasi waliweza kushambulia wakaaji ambao walikuwa wakatana katika nyumba zao pale kwa kijiji ambayo wanaita OK. Ni kijiji ambayo wanapatana ndani ya mtangamano ya Ngazba bae Manoro mtaani Njugu. Wakaaji wale walikuwa wakilala ila waasi wakafika na kuwaosha maisha, kutekwa wengine nyara ambao walikwenda. Hadi sasa tuyajua mahali ambapo watu wale wamepatikana.
Ituri na Kivu Kaskazini ikiendelea kushuhudia hali mbaya ya ukosefu wa usalama unaosababisha watu wengi kuhama nyumba zao. Jean-Claude Bambaze yuko sasa uhamishoni baada ya kukimbia makazi yake Paruchuru.
Kwetu sisi tunahitaji ni amani. Tunahitaji ni amani, na hiyo amani ikiwekwa kimatendo itaturahisisha kurudi nyumbani kwetu, sababu hatuwezi kufurahia kuishi nje ya kwetu maana tuna kwetu.
Nyota Louise ni mama mzee anayekuwa na miaka zaidi ya 70 ambaye amechoshwa kwa sasa na hali ya vita mashariki mwa Kongo.
Vile sauti ya wazee ile mapambano iishe, wale wenyewe wako wanakuja kuleta ile mapambano, ile vita, ile mauaji hodari na ujeuri ya kila aina, bachie pale.
Mashirika ya kiraia ikiomba kuwekwe mahakama kwa ajili ya kuwaadhibu wanaoshiriki kwa mbali na karibu katika uhalifu wa zaidi ya miaka 20 mashariki mwa Kongo. Placide Nzilamba.
Na inapita miaka 25 watu wako katika hiyo hali. Umoja wa kimataifa hautuache. Na kweli ni kwamba kati yao kuna wachochezi na kati yao kuna wale ambao wanasaidia hata wale ambao wanatutatiza. Na hiyo ni shida kubwa na umoja huo wa kimataifa. Ndio maana tumepaliza sauti kuambia tuungane pamoja kwa kusitisha haya mauaji ambayo yanaendelea katika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Mashirika ya kiraia kwa sasa inashutumu mataifa ya Ulaya na Umoja wa Mataifa kuchangia katika mateso ya raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakitumia mataifa jirani ya Kongo kama vile mzozo unaoendelea mashariki mwa Kongo, wakiomba kuwekwe ukuta kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sema John Banyene, kiongozi wa mashirika kiraia Kivu Kaskazini.
Vita hivyo vinatokea huko Rwanda. Ndio maana tunawaza tukiweka hiyo ukuta, nikusema hiyo inchi iweze wabaki huko kwao na sisi tubaki kwetu.
Mataifa ya Afrika Mashariki ikiwa imejiunga na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumaliza matatizo ya usalama. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na huko nchini Kenya ni kwamba wanasayansi, wataalamu wa afya pamoja na wanaharakati wanaionea serikali ya William Ruto juu ya uamuzi wake wa kuagiza angalau magunia milioni 10 ya mahindi ya GMO ili kuziba pengo lililosababishwa na upungufu wa mavuno kutokana na ukame wa muda mrefu nchini Kenya. Kutoka Nairobi, mwandishi wetu Kenneth Wandera ameandaa ripoti hii.
Serikali ya Kenya inaendelea kujipata kwenye njia panda kutokana na hatua ya kuagiza angalau magunia milioni 10 ya mahindi yaliyokuzwa kwa njia ya kibayoteknolojia maarufu kama GMO ili kuziba pengo lililosababishwa na upungufu wa mavuno kutokana na ukame wa muda mrefu nchini Kenya. Utata huo unazidi zaidi baada ya baraza la magavana Jumatano kuishtumu serikali ya Rais William Ruto kwa kuondoa marufuku ya GMO na kuanzisha mchakato wa kuagiza mahindi nchini bila kuwapo na mashauriano kabla ya uamuzi huo kufanywa. Gavana wa jimbo la Bungoma Ken Lusaka anaeleza.
Importation of GMO was premature as a report on the maize balance sheet by the Minister of Agriculture and Livestock Development projects a maize surplus of 19.1 million bags by end of December 2022.
Wanasayansi, wataalamu wa afya pamoja na wanaharakati nchini Kenya wanaishtumu serikali kwa uagizaji huo, kwani kulingana nao utakuwa na athari kubwa kwa wakulima, anavyoeleza Ann Maina, mtaalamu wa kilimo kutoka shirika la Kenya Biodiversity na Biosafety, anayeeleza wasiwasi wake kuhusu uagizaji huo wa serikali.
Vyakula mavi mahindi vya GMO vikiletwa vinanunuliwa katika nchi ambazo zinapatiwa wakulima subsidies ama wanalipwa ili waweze kulima, na wanalipwa pesa na serikali iweze kulima mahindi hayo. Mahindi haya yakifika hapa Kenya yatakuwa katika bei, yatakuwa ya bei rahisi kushinda hata yale ambayo wakulima wetu wametumia mbolea na wametumia pesa nyingi kukuza, watakosa ile market.
Aidha anaeleza kuwa serikali ingefanya mashauriano zaidi kuelewa ufaafu wa uagizaji huo kwa sekta ya kilimo nchini Kenya.
Jambo la uletaji ama kufunguliwa ama kutolewa ile bani ya GMO sana sana imekuwa agenda ya kufungua soko letu kwa makampuni makubwa ama nchi zingine kuleta vyakula vyao ama GMO zile zao ili kupata ile profit.
Wabunge kutoka maeneo ya Bonde la Ufa na wenzao kutoka eneo la magharibi ya Kenya, hasa majimbo ya Bungoma, Pokot Magharibi, Busia, Trans Nzoia, Uasin Gishu, Elgeyo Marakwet, Narok na Nakuru wameungana kuishtumu serikali na kuitaka kuondokea mkakati wake huo hadi wakati mavuno ya wakulima wa Kenya yatanawiri, kwani kufanya hivyo wakati kuna uhaba ni kukandamiza wakulima wa ndani, anavyoeleza mbunge wa Kimilili Didmas Baraza.
Vile kilimo ya miwa iliuawa, iliuawa kwa njia hii ya kuleta sukari ambayo ilikuwa gushi, ambayo ilikuwa na mercury. Na tumeona wale makateli pia wameanza kujipanga kuleta mahindi ambayo ni gushi, na kilimo ya mahindi hii Kenya itakufa.
Aidha wabunge wameonya kuwa huenda wakamvua waziri Moses Kuri ambaye ndiye waziri wa biashara na viwanda kwa kuendelea kusisitiza nia ya serikali ya kuagiza mahindi hayo ya GMO kama nafaka zisizotozwa ushuru katika kipindi cha miezi 6 ijayo.
We will collect signatures from tomorrow. If it doesn't change, he will be the first cabinet minister under this administration to go home.
Pia serikali ya Kenya kwa mujibu wa vyanzo vya habari inatarajia kuagiza tani 11 za mbegu za mahindi za GMO kutoka Afrika Kusini kwa matarajio ya msimu wa upanzi Januari mwaka ujao, kutokana na hatua ya baraza la mawaziri kuondoa zuio la uzalishaji na uagizaji wa vyakula vinavyokuzwa kwa njia ya kubadilisha vinasaba na ubunifu wa kibayoteknolojia. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na sasa tuelekee Qatar, huko Doha, ambapo michuano ya Kombe la Dunia inaendelea na kutoa mshangao kwa vigogo kubanwa na timu ambazo viwango vyao vilionekana kuwa vya chini. Id Ligongo anayo maelezo zaidi.
Wawakilishi wengine wa Afrika, Morocco, wamefanya kile ambacho wenyewe wanakichukulia kama ushindi baada ya kutoka suluhu na Croatia, timu iliyoshika nafasi ya pili katika Kombe la Dunia la 2018. Katika mchezo uliopigwa katika dimba la Al Bayt, Croatia iliingia uwanjani ikitegemea ushindi kutokana na kusheheni wachezaji wenye hadhi ya juu katika soka la kulipwa. Mashabiki wengi wa Morocco waliingia uwanjani wakiwa na hofu ya kupoteza mchezo huo, lakini hatua ya kugawana pointi katika mchezo wa kundi F ambalo lina timu za Ubelgiji na Canada. Kwa matokeo hayo, Morocco inajiweka nafasi nzuri ya kugombania nafasi ya raundi ya pili, huku ikisubiri matokeo ya mchezo wa baadaye baina ya Ubelgiji na Canada. Ikumbukwe mpaka sasa Afrika haijapata ushindi. Abdul Mkenyenge ni mchambuzi wa michezo kutoka nchini Tanzania. Je, hali ikoje kwa timu za Afrika mpaka hivi sasa?
Matumaini bado yako hai, lakini pia matumaini bado yako nusu kwa nusu, kwa sababu ni wengi timu zinapostruggle. Tazama Senegal walipambana juzi dhidi ya Uholanzi, lakini dakika 10 za mwisho ndio zilifanya wapoteze mchezo. Wa Tunisia nao pia wanapambana, lakini waliambulia hiyo alama moja. Kwa hiyo matumaini yako hai, lakini pia matumaini pia yako nusu kwa nusu, kwa sababu pia kuna baadhi ya timu kutoka Afrika sijaj hawajacheza, hawajacheza Waghana, hatujui labda watakuja taswira gani, lakini pia hawajacheza Kameruni ambao rais wa chama chao cha soka Samuel Eto'o amesema wao ndio wataibuka kuwa mabingwa. Kwa hiyo matumaini yako hai kwa baadhi ya mchezo ulioanza, lakini matumaini yapo nusu pia kwa baadhi ya michezo ambayo imetokea, lakini hatujui kesho, kwa sababu kesho ndio wawakilishi wetu wawili wa mwisho kufika, nao pia watakuwa tupa karata zao za kwanza kwanza.
Asante Mkeyenge. Ikumbukwe kwamba wawakilishi wengine wa Afrika hapo kesho watashuka dimbani, ambapo Cameroon itakipiga na Switzerland, huku Ghana ikikipiga na Portugal ama Ureno ya Cristiano Ronaldo, ambaye kwa hivi sasa anasakamwa kulikuli na vyombo mbalimbali vya habari mara baada ya kufanya mahojiano yaliyosababisha hapo jana kutangazwa kwamba ameachana na timu hiyo ya Manchester United aliyokuwa akiipiga katika miaka ama misimu miwili iliyopita. Katika mtanange mwingine wa kombe la dunia, Japan imetikisa kigogo mwingine wa soka Ujerumani kwa kuifunga goli 2-1 katika mchezo wa kundi E ambalo pia lina timu ngumu ya Uhispania. Japan inakuwa timu ya pili ya Asia Mashariki kuifunga Ujerumani katika kombe la dunia na kuwa mteremko kwa timu za ukanda huo. Kufungwa huku kwa Ujerumani kunatoa tahadhari kwa Ujerumani ambayo ni bingwa wa dunia mara 4 kwa miaka ya 2014, 1990, 74 na 1954. Ikumbukwe Ujerumani ilishindwa kufuzu raundi ya pili ya kombe la dunia la 2018 kwa kukubali kipigo cha goli 1-0 dhidi ya Mexico na kufungwa na Korea Kusini kwa goli 2-0. Ni hayo tu kutoka Qatar. Mimi ni Idi Ligongo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kuzeeka ni jambo ambalo wanadamu wengi wamejaribu kuligeuza, kupunguza kasi au kujaribu kujificha, na wanasayansi wanafanya bidii katika kujaribu kutoa siri hiyo. Huko California, waanzishaji wengi wa kibiotic wanafanya kazi katika tasnia hii, na ingawa hakuna muujiza karibu hivi sasa, wanasayansi wanaanza kuelewa vyema jinsi gani na kwa nini tunazeeka. Katika makala ya afya hivi leo, Mary Mgawe anaelezea zaidi.
Kwa wazee hawa katika mji wa San Francisco Bay Area, Gretchen Luviat anacheza bingo na kujinyoosha. Ni njia nzuri ya kufanya mazoezi katika mwili na akili.
If I knew science could develop something where I could keep my memory.
Kama ningejua kwamba sayansi inaweza kuendeleza kitu kwenye mwili wangu ambacho kitahifadhi kumbukumbu zangu na uwezo wangu wa kimwili hadi siku nitakapokufa, ningekuwa na furaha na kitu hicho.
Sayansi haiwezi kutuzuia kuzeeka kwa sasa, lakini watafiti wanashughulikia tiba. Huko California kuna utafiti wa kibiotiki wa kuzuia kuzeeka. Umri unaposogea unamwathiri kila mmoja kwa njia tofauti tofauti. Inaweza ikajitokeza kama athari ya kutokuwa na mfumo wa kinga, kuvimba, kupungua kwa utambuzi wa mifumo inayojulikana kama neurosensory, pamoja na kuwa na udhaifu wa mifupa na misuli. Profesa Steva Hovath ni mtaalamu wa vinasaba vya binadamu katika chuo kikuu cha California.
Aging is not the same as rust accumulating on a car. It's not just breakdown, but rather there are
processes. Uzee ni sawa na kutu kwenye gari. Sio tu kuharibika, lakini badala yake kuna michakato ambayo inaweza kubadilishwa. Unaweza kuirekebisha. Kwa njia fulani, mimi hutafsiri kama kosa kwenye program.
Hovath ni mmoja wa wasomi wengi wanaojiunga na kampuni za kibiotech kufanya kazi katika tasnia hii. Mojawapo ni BioAge, ambayo inasema inatumia tarakilishi kutafuta kiwango cha kawaida kati ya sampuli za damu na tishu kutoka kwa watu walioishi maisha marefu yenye afya.
So there's a protein called apelin that circulates in your blood. And we saw that people, middle-aged people,
kuna protini moja inaitwa apelin ambayo inazunguka katika damu yako. Na tuliona kwamba watu wa makamo wenye viwango vya juu vya apelin katika damu yao walikuwa wakiishi kwa muda mrefu na utendaji kazi bora wa misuli pamoja na utendaji kazi wa utambuzi wakati wa kizeeka. Kwa hivyo basi tulitoa dawa hiyo kwa panya wa zamani sana na tulionyesha kuwa inaweza kuboresha utendaji wa misuli yao.
Hivi sasa kuna dawa ya kupunguza uzee zinatolewa kama majaribio katika zahanati. Kampuni hiyo imesema apelin ni protini ndogo ambayo itainua misuli na kuirekebisha na kuiboresha upya.
What we're really addressing here is the gap between lifespan and health span. So lifespan is how long you live.
Tunachokishughulikia hapa ni pengo kati ya muda wa kuishi pamoja na afya. Kwa hiyo muda wa kuishi ni muda gani unaishi? Muda wa afya ni muda gani una afya njema? Na hivi sasa katika nchi nyingi zilizoendelea kuna pengo la miaka 20.
Uhamisho kwa vijana wa California unaweza kuonekana kama anasa kwa matajiri, lakini kama itageuzwa na kuwa matibabu ya kufikiwa, inaweza kusaidia maisha ya wengi na kuzuia matibabu ya gharama kubwa ambayo huja na uzee. Mwisho makala hii ya afya kwa leo, hadi wiki ijayo, ulikuwa nami Meri Mgawe.
Shukrani sana Meri Mgawe kwa makala hii ya afya Jumatano hii ya leo. Basi msikilizaji, kumbuka kwamba matangazo haya pia unaweza ukayapata kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Na mpaka hapa ndio nakamilisha matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Msimamizi wa matangazo ni Abdul Shakur Abud. Hapa studio nimeshirikiana na Harrison Kamau. Mimi ni Mkamiti Kibayasi na mwongozaji ni Aida Isa. Tunakutakia usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Katika historia ya Jamhuri ya Afrika ya Kati, watu wake wamekuwa wakikabiliwa na ukiukwaji wa haki za binadamu na dhuluma. Maelfu ya raia wameuawa, kubakwa na wengine wengi kuchomwa moto au nyumba zao kuporwa, kulingana na shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International. Kulingana na wachunguzi, baadhi ya vitendo hivi vya makundi yenye silaha, vikosi vya usalama vya Jamhuri ya Afrika ya Kati na washirika wao vinaweza kuwa uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu. Hadi hivi karibuni ni wahalifu wachache mno waliokuwa wamewajibishwa kwa uhalifu huo wa kutisha. Hilo lilibadilika tarehe 31 mwezi Oktoba mwaka huu, wakati mahakama maalum ya jinai, mahakama ya mseto ndani ya mfumo wa haki wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, ilipotoa uamuzi wake wa kwanza dhidi ya Isa Salet Aduom, Yauba Osman na Mahamati Tahir, wote wakiwa wanachama wa kundi la waasi linalojulikana kama 3R. Katika hukumu hiyo, washtakiwa hao walipatikana na hatia ya uhalifu dhidi ya ubinadamu na uhalifu wa kivita kwa ghasia zilizotokea katika mauaji ya takriban raia 46 mnamo mwezi Mei mwaka 2019. Hukumu hiyo ambayo inaweza kukatiwa rufaa inakuja baada ya mafanikio mengine kwa mahakama maalum ya jinai na mamlaka za Afrika ya Kati, ikiwa ni pamoja na kukamatwa kwa wahalifu na kufunguliwa mashtaka mengine mengi. Mafanikio ya mahakama hiyo ya mseto yanafaa kuashiria kwamba ukatili hautavumiliwa, alisema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani Ned Price katika taarifa. Katika kumtia hatiani mmoja wa watu hao kwa wajibu wake wa ubakaji uliofanywa na wasaidizi wake, mahakama ilihitimisha kwamba ubakaji katika kesi hii ulihusisha uhalifu dhidi ya ubinadamu na uhalifu wa kivita. Hukumu hiyo inaonyesha kutambuliwa kwa masaibu yaliyowakumba wanawake ambao waliteseka na uhalifu huo wa kutisha, ambao baadhi yao walikuwa ni watoto wadogo wakati huo, na kwa waathirika wa unyanyasaji wa kijinsia katika vita kwa upana zaidi. Tunajivunia kusimama pamoja na mamlaka za Afrika ya Kati na watu wake katika harakati zao za kutafuta haki, alisema msemaji Price. Watu wa Jamhuri ya Afrika ya Kati wanastahili kuona wahusika wa uhalifu wa kimataifa wakichukuliwa hatua, na kukomesha hali ya kutokujali ni msingi muhimu kwa amani, ustawi na utawala wa sheria, aliongeza Price. Haki siyo tu hitaji la kimaadili, bali ni muhimu kwa ajili ya kudumisha amani na usalama wa kimataifa. Marekani ni muungaji mkono mkubwa wa uwajibikaji kwa wale waliohusika na uhalifu huu, na haki kwa waathiriwa wa ukatili. Haya ni maadili ya msingi yaliyoboreshwa zaidi kupitia ahadi ya pamoja, na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ni sehemu muhimu ya ahadi hiyo ya pamoja ya kutafuta haki. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.